И в този час на деня традиционния за Радио К2 и за този час обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 16 октомври 2013 година. В студиото са моите събеседници, гости, политолози Анастас Стефанов, Георги Николов и Владимир Кучев. Добре дошли!
Добър вечер!
Към 18.30 ще потърсим и Юрий Асланов, директор на агенция АФИС, но затова по-късно. И така, днешния ден, най-важната новина, разбира се, е втория вот на недоверие, внесен от ГЕРБ, за провал в регионалната политика на кабинета Орешарски. Три часа продължиха дебатите, в залата бяха премиера, министри. За утре е насрочено вече и гласуването. Гласуването ще бъде в 13 часа и 20 минути. Впрочем, днес Радио К2 успя да предаде дебатите изцяло в ефира. Нашите слушатели са запознати и затова директно към анализите, вашите анализи. Постигат ли някаква цел тези вотове на недоверие? Днешния специално за регионалната политика и провала в нея на кабинета Орешарски. Как вие възприехте дебатите и как ги оценявате? Слушам ви.
Очевидно,
Георги Николов.
Очевидно е желанието на ГЕРБ да поддържа напрежение в пленарна зала и да се стреми да доказва с ежедневното си поведение в парламента, че тази институция в този вид, в този мандат е неспособна да изпълнява функциите си. Завидно е старанието, с което го правят, но като че ли олеква институцията вот на недоверие. Днешният вот не е минал. Половината ден мина вече в разкази за предстоящия, за следващия. Okay. Вота на недоверие не е парламентарен контрол. Имаме си ежеседмичен, петъчен парламентарен контрол, който трябва да бъде посещаван и който трябва е едно чудесно оръжие в ръцете на всяка една опозиция парламентарна, опозиция приемаща парламентаризма и правилата на парламентаризма. Така че това е моето опасение, че авторитета на парламента продължава да върви надолу, за съжаление се обезценяват и инструментите.
Вижте, да, ако трябва Стефан. Да гледаме вота на недоверие, може би трябва да опречупим през три основни стълба, така? За да видим реално каква е целта или има ли въобще
има ли
такава
ефект,
политическа,
така.
Защото аз, да ви кажа, много се съмнявам, че има въобще някаква рационална политическа цел. Тоест, стълб номер едно, времето, в което се внася в този вот на недоверие. Две седмици преди да се приема най-основния закон за една година, бюджет 2014. Изключително неподходящо време. Темата, регионална политика.
Аз, впрочем, за момент ще ви прекъсна. Аз затова днес задавам въпроса на нашите слушатели, пък и на всички участници, в това число и на вас. Кое повече ви интересува, вота на недоверие или бюджет 2014?
Именно. Така? Ви трябва всички да ги интересува, да. Второто. Времето е неподходящо, казахме темата и третото, аргументацията на самия вод. Значи, видяхме една разпиляна, хвърчаща риторика, която беше съсредоточена в всичко друго. След това се намирахме една седмица преди 12 май. Бяхме на предизборна кампания. Тук таме се говореше за някакви пътища, тук таме се говореше за някаква кохезия между център и периферия, но почти нищо по същество. Тоест, тази гледна точка аз много съмнявам в политическата цел на този вод и напълно солидаризирам с мнението на господин Николов, че се девалвира този парламентарен инструмент, който би трябвало да е един от най-сериозните. Имам чувството, че се внасят теми, които в самия си зародиш да не успеят, в принцип. Не знам как то, обществото...
Както са тръгнали нещата, по всички теми ще има вод на недоверие. Тук за 2-3 месеца поне 10-15 вота ще видим.
Следващия
за културата, но не разбирам защо културата предхожда икономиката, пример.
В този ред на мисли...
Владимир Кучев.
Вода на недоверие трябва да го разгледаме по-скоро като тактически подход от страна на ГЕРБ. Освен това, той е използван като параван за участие с цел привличане на медийно внимание. Като крайната цел е ясна на всички нас, обезсмислене и изпразване от съдържание на институцията Народно събрание. Тази практика ни е позната на нас от българския политически живот. Знаем много добре по времето на правителството на професор Беров, честа поредица от вотове на недоверие, как блокира Народното събрание и въобще как доведе до буквална политическа криза.
Никога не е стигало всяка седмица да се внася вот на недоверие. Това сега е безпрецедентен този
такова
случай.
Такова зачестяване може би точно това цели, понеже реално правителството няма политически основания да извършва своята работа и е лишено от всякакво техническо време, за да свърши това, което е в текущия дневен ред. И в този смисъл целта е ясна. Пълен блокаж на всички институции.
Да, той, впрочем, лидера на ГЕРБ никак не остави догадки. Ясно стана от неговото обещание, че те ще пречат. Основната задача, казва той на опозицията, е да пречи. Аз лично не съм склонна да вярвам, че... Да, не съм много склонна да вярвам, че основната роля на опозицията е да пречи. Ако разгледаме работата на парламентите в Европа, пък и по света, не преченето е основна цел на опозицията. Точно обратното. Подтикването към повече позитивни решения и критиката на опозицията трябва да предизвиква възможността за търсене на по-добри, по-смислени решения от управляващите. Анастас Стефанов.
Ако трябва да върна господин Борисов към онези години, 1989 година, тогава едно от основните искания да се конструира политически плурализъм. Т.е. да се появят мнения алтернативни за конструиране на политически, на политики като цяло, за алтернативна риторика. Тоест господин Борисов, като виден демократ, за какъвто се представя и антикомунист, напоследък отново влиза в това ампла, между другото, особено в провинцията, господин Борисов трябва да схване, че политическият плурализъм е даден и той като част от този политически плурализъм трябва да го използва, за да конструира нещо, а не да пречи. От тази гледна точка, схващането му за пречка, за единствено да бъде пречка в Народно събрание, е доста примитивно. В смисъл, не се срамувам да го кажа.
Съжалявам.
Да, просто нещо бих казал в тази връзка. Съгласен съм, че това е един примитивизъм, да се схваща опозицията като пречене. Верно е това, че всяка една опозиция трябва да се стреми към властта. Но тя трябва да се стреми към властта тогава, когато може да предложи стройна алтернатива. Да предложи политика.
Най-важното. Най-важното е предлагането на алтернативна политика.
Самоцелното преодоляване на една власт и заместването с друга не води до нищо. Всъщност това беше един от основните проблеми в управлението на ГЕРБ. И за съжаление пък една партия като БСП, която преди изборите се постара да предлага алтернативи и така нататък. Сега виждаме как пък се отметва една по една от
Затова малко по-късно ще стане дума за това какво прави властта. Да довършим с вота на недоверие, Владимир Кучев.
Да взема повод от началните думи на Георги Николов. Решението на всичко това, което говорим, според мен се крие в въвеждането на конструктивен вот на недоверие. Чрез такъв конструктивен вот на недоверие, тогава вече може вече да говорим за реални издържани алтернативи на управление с ясно поета политическа отговорност, чрез издигането на един бъдещ министър-председател в Сянка, да речем, който ясно да излезе и да каже какви са му визите за управлението и да поеме съответната отговорност за това. Всичко друго към този момент граничи с препокриване на празни понятия. В случая ГЕРБ се мислят за позиция, в същото време не отговарят на тези критерии.
Много се прави. Най-важното нещо в това число и вотовете на недоверие, в поведението на и действията на опозицията е показването на алтернатива. Алтернатива във всеки един ход. По-доброто решение. Защо да те изберем теб вместо тези, които в момента ни управляват? И вотовете на недоверие са смислени и изпълняват ролята си и своята цел, тогава когато дават алтернативната политика. Много вие си спомняте с вас в политологическите обзори, които правихме в предния мандат на 41-я български парламент, непрекъснато питахме БСП дава ли алтернативата? БСП подготви ли алтернативата? БСП е ли алтернатива на ГЕРБ? И това беше непрекъснато въпрос към представителите на тогавашната опозиция в лицето на БСП. Да, прав е Георги Николов, в края на мандата БСП се понапъна, грубо казано, и предостави алтернатива на управлението на ГЕРБ. И затова на изборите на на 12 май, хора, там 1 милион почти, да, имаха своите предпочитания към БСП, защото те можаха да дадат алтернатива. Сега, много неудобно е за една опозиция да говори за себе си, когато не дава алтернативата. И по този повод, включването толкова често на вотове на недоверие, има опасност да навлече беди на ГЕРБ, а не позитиви.
Просто господин Борисов, очевидно не схваща политическото съдържание на парламентарната институция. Парламентарната институция, освен да сглабяш алтернативи, в един демократичен смисъл е и да колаборираш.
Да, когато се налага заради обща кауза.
Тъй като знаем, че в момента, в който даден народен представител бъде избран, той става народен представител като цяло, а не в тесно партиен смисъл.
Това е по конституция, той е народен представител на целия народ.
Политическата фигура на Борисов по принцип не се побира в колаборацията. Той е свикнал да налага дневния ред и всички да са просто реципиенти на неговата комуникация. Тук трябва да сътрудничи, трябва динамичен диалог. Очевидно той това го няма. Ще му трябва за да стане, за да продължи в амплуато на партиен лидер.
Е, тогава вие ме навеждате на мисълта, че някои ваши колеги политолози са прави, като казват, че в Борисов и най-тясното му обкръжение все още битува мисълта. Ние си управляваме тук само временно за няколко дни, не сме управляващи и ей сега веднага, повярвайте ни, ние отново ще влезем във властта.
Ключовото изказвам преди 2-3 дни. Така? Очаквайте ме скоро. В смисъл, да. Той се самопродуцира като някакъв нов филм, който ще излезе скоро в изпълнителната власт.
Да, но това е по правилата на Конституцията и на демокрацията. Още повече, не е някакси прието веднага след като са те свалили от власт и да дадеш обещание, че тук до дни отново ще бъдеш във властта. Ти отново трябва да преминеш цикъла опозиция, алтернатива, избори и се връщаш във властта. Някак в представите на господин Борисов, според вас политолозите, аз не изказвам мое мнение, но това, което чета като оценки е, че в неговите представи връщането във властта е чисто техническо действие. Без алтернатива, без избори, ей сега ще се върна във властта.
Това е изроденото му собствено разбиране за държавата. Начинът, по който управляваше държавата, беше схващана като едно ЕОД. Той е схваща очевидно, че в момента, в като че ли фирмата му живява временно. Колапсис съвсем скоро ще живне.
Или излязъл в отпуск.
Когато отново стане директор,
пак. Ефекта на самозабравянето, все пак даваме си ясно сметка, Владимир, че той присъства в властта дълго време. Мина през всички институции и самочувствието на вечния първи все още не е смачкано. В крайна сметка, не
то се изживява в нов вариант.
Сила. Да, в смисъл това са комплексите на едно, едно самозабравяне просто.
Да. Аз бих помолила само за секунда да помоля нашия тон режисьор да потърси Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС. Слушаме Георги Николов.
Да не забравяме и това, че все още ГЕРБ разполага с доста лостове във властта, предимно в местната власт.
Разбира се.
Не говорим за неформалните, които са свързани с администрацията, но в местната власт ГЕРБ участва много сериозно.
Ми ето днес Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, е в Пловдив, където кмета е техен, където техният кмет и хората на ГЕРБ успяха да дадат първи знак за консолидация с реформаторския блок. Пловдив става знаме на консолидирането на българската десница. И това не е случайно избран Пловдив. Пловдив е града, в който кмет е представител на ГЕРБ. Така че извинете, че ви прекъснах. Продължете си мисълта.
Искам също да напомня, че клиентелистския модел на поведение в политиката обаче, който в немалка степен е наложен в българската политическа практика, ще продължи да руши авторитета и стабилността на ГЕРБ. Защото всички тези кметове, освен гласоподаватели, имат и нови господари в лицето на новата изпълнителна власт централна.
Да, да. Имаме вече връзка с Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Тук в студиото на Радио К2 в Политически обзор на деня коментираме и анализираме резултатите от днешния вот на недоверие. Говорим основно за политическите резултати. Какви са те според вас?
Днес бяха дебатите. Резултатите има утре.
Утре са само резултатите като гласуване. Големите резултати днес се получиха в дебатите, които проследихме. Какво можем да кажем за тях?
Не се сещам какво има за коментиране.
Така?
Първо признавам си, че аз не правих много висок степен на интерес.
Защо?
Нещо дебати. Ами, как да кажа? Като че ли като че ли оттеглих доверието си от поне за сега от тази процедура, наречена парламентарен вод, тя се обесценява според мен.
Така?
Разбирам, че ще се внедри някаква стратегия всяка седмица да има вод на
доверие. Да, да.
Аз разбирам, целта е да се блокира работа на Народното събрание, за да се предизвикат избори, но покрай вота на доверие се блокират работа и на всички институции.
Така?
Което, как да кажа, това е по-сериозна тема за коментар, отколкото случило с парламентарната зала. А освен това, предвид на ниски обществен интерес към това събитие, не мисля, че съм изключение от мнозинството в българските граждани.
Да. Еми, нека да коментираме тогава какво от тук нататък при блокирани институции. Какво следва с тази политика, която налага ГЕРБ?
Ако дейността на институциите се блокира, тогава наистина това ще доведе до смъртта на парламента.
Да.
Но оттам нататък не се очертава по-добър хоризонт, защото по никакъв начин изборите в сегашния момент няма да развържат този възел на отношение. ГЕРБ няма да получи резултат, който ще го удовлетвори. И ако след изборите положи същата стратегия и тактика,
да,
ще влеземе в един много дълъг период на криза.
Понеже си говорим за кризите, смятате ли, това е и втората част от дневния ред на обществото днес, смятате ли, че предстоящия бюджет 2014 дава основание да смятаме, че започва нов тип политика, политика, която ще доведе и до по-сериозна стабилизация на правителството? Вече основните параметри на бюджета се знаят.
Ами, аз признавам, че не съм запознат с параметрите. Това, което лових е, че основен приоритет стават инвестициите в образование.
Образование, здравеопазване, социални плащания, казва правителството.
Да, което би трябвало да се приветства, защото това наистина е завой в инвестиционната политика на България, да се инвестират парите в хората, а не в инфраструктура. В този смисъл, ако се стигне до бюджет, нали, защото ние говорим, че може би работа на парламента ще се блокира. Ако се блокира, няма да има бюджет.
Да.
В този смисъл криза.
Смятате ли, че чак такъв блокаж ще се получи, че да не може да се приеме бюджет?
Аз не бих могъл да дам такава прогноза.
Да.
Но като се вземе предвид колко е крехък балансът на силите в парламента.
Да.
Нищо не било да се изключва като възможност.
Атака нямат голяма полза да се разтуря сегашния парламент и да отиват на бързи избори, а дотолкова, доколкото те държат кворума в 42-то Народно събрание.
Полза. Те, вярвам, че не са глупови. Много добре разбират, че ако сега стигнем до избори,
не е гарантирано начин тяхното присъствие, така е?
Да, резултат изобщо не е гарантирано, но дори да попадна за следващия парламент, по никакъв начин нещата няма да зависят от тях. Тоест няма да държат ключа.
Както сега.
Към мнозинството, както сега. Така че те действат от позиция на своя интерес, общо взето рационално, без да подкрепят правителството. Поддържат кворума, за да не се разтури парламента, тъй като това е в тяхна вреда.
Да.
БСП и ДПС също действат от позиция на своя интерес, защото след изтощителния период на опозиция това е шанс за тях да реализират своите кадри в изпълнителната власт, които честно казвам, бяха подложени на мъчителни преследвания, някои от тях, и имат основание да искат. Аз дори се очудвам, днес беше употребен, не помня от кого, на израза, че правителство действа реваншистки.
Да.
Това е меко казано. Айде да не казвам нахално, скандално, нали, защото цялото управление на ГЕРБ беше построено върху отрицание на всички предшестващи управления.
Да.
До него. Така че и разбира се, ГЕРБ също действа много добре, създавайки свой интерес. Големият враг на ГЕРБ е времето. Защото този отлив на доверие от ГЕРБ, ако след време се чете с прилив на доверие към други партии или нови проекти, каквито се задават, ако започне разпад и на парламентарната група, вече се наблюдава разцепление в групата на кметовете на ГЕРБ или някакви предислокации, по никакъв начин те няма да запазват ключовата си роля на първостепенен политически фактор. Така че техният интерес наистина е от незабавни избори, за да стопира този процес на желанията.
Две минути за новите политически проекти, господин Асланов. Какъв е техния шанс? Какви са възможностите, които се отварят пред тях? Говори за реформаторския блок, говори за патриотично настроени други политически сили, освен на Атака.
От избраните от вас, разбира се, в най-голяма степен реални шанси имат реформаторския блок и патриотическия блок в лицето на Националния фронт за спасение на България. Но аз не бих отписвал прибързано и Атака.
Да.
Тя си има своето ядро, което очевидно е то не е толкова голямо, колкото избирателното ядро на Атака, поне във вида, в който на 12 май се яви пред турните. Но е достатъчно да задържи Атака на политическата система. В никакъв случай обаче все още тези така наречени нови политически проекти не се възприемат като съществена алтернатива.
Да, да.
Нито на управляващите, нито на опозицията в лицето на ГЕРБ.
Да.
И затова е тази припряност, струва ми се, от страна на ГЕРБ, за да не от една страна тези проекти да не наберат сила, така че да стеснят ГЕРБ.
ГЕРБ, да.
И за които знаят с ключовата му роля. И от друга страна, партията да не се подложи на собствена разпад отвътре.
Накрая не мога да не ви попитам и за центробежните сили на Позитано. Какво имам предвид? Сериозна критика се чува в думите на Георги Първанов, бившия лидер на БСП и екс-президент, представен от БСП, Румен Петков, две значими лица, Татяна Дончева. Има ли опасност за мандатоносителя в този му мандат от вътрешни центробежни сили, господин Асланов?
Има опасност, но не от тази посока, която задавате.
Да.
А сега аз първо не смятам, че критиките на Георги Първанов, на Румен Петков, на Татяна Дончева са новина.
Не, те не са новина, но се заостриха сериозно напоследък.
Не.
За пръв път...
Човемостта е по-силна.
За пръв път за лидер на БСП се казва, че той управлява с семейен и тесен приятелски кръг. Такова обвинение...
Георги Първанов го казва за четвърти път. Може би така в тишината, която в момента цари, отеква по-силно, но... Това не е новината. Центробежни сили няма, защото обикновено в подобни ситуации БСП се сплотява и оставя противоречието си на заден план, като случая в момента. И няма как да е различно, когато новите се вика червени буклуци, обикновено.
Буклуците се гледат да дадат отпор, така е.
Така че центробежни сили няма. Но в една друга ситуация, хипотетична в бъдеще, може би заплахата за правителството е възможно да дойде от БСП, ако правителството не следва плътно линията на социалните ангажименти на партията и си позволява някои волности или завои.
Да.
Защото БСП има много остра чувствителност към обещанията, изпълнението на обещанията, когато идват от нейните лидери.
Да.
Така че в момента съдбата на БСП наистина в ръцете на Пламен Орешарски. И ми се струва, че за нея основна грижа е как да внедри някакъв политически контрол чрез парламентарната група или по друг начин върху действието на кабинета, така че те да върват все пак в посоката, която е зададена и от програмата, и от каузата на БСП, а и от твоите управленски ангажименти.
Благодаря ви за вашето участие и хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря.
Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС. Ние продължаваме студиото с моите гости събеседници, политолозите Анастас Стефанов, Георги Николов, Владимир Кучев. Да се върнем на темата блокаж на институциите. Прав е Юрий Асланов, че това е всъщност най-голямата опасност не само за управляващите. Опасност е за всеки един от нас, гражданите на Република България, защото при блокирани институции не се знае какво следва след блокирането. А вече забелязваме, блокира се Народното събрание по един, да го наречем с изкуствени засади, внасяйки непрекъснато вотове на недоверие, няма да може да се осъществява реалната на практика законодателна дейност. Блокира се правителството, защото непрекъснато виси в Народното събрание. Ето днес един дневен ред за редовно заседание огромен беше претупан в 2-3 часа след обяд. Какво следва от този блокаж? Каква е изгодата на опозицията, парламентарната опозиция ГЕРБ, от това блокиране на институциите?
Всъщност, Анастас Стефанов. Смятам, че ГЕРБ има особена изгода от блокирането на институциите, освен, че протаква времето, докато реално усвои някакви парламентарни практики, докато се здобие с някакъв реален политически опит в парламента, в опозиционерстването, ако така мога да се изразя. Нека погледнем рационално при едни нови избори какво очаква ГЕРБ. Много вероятно е да не успее да изкара такъв резултат, защото, както виждаме, вече общественият медийният дискурс не е по този начин, по който беше, струва ми се, когато господин Борисов беше премиер. Тоест, тази гледна точка много трудно ще налага себе си като алтернатива, без лансирането на каквито и да е нови идеи. Чакат го куп нови политически субекти, които се готвят за избори. Между някои от тях, смея да твърдя, също разполагат с известна харизма. В това число, примерно, виждам и такъв като господин Бареков. Тоест, със сигурност няма да му е толкова лесно на господин Борисов. Смятам, че е изключително изгодно за него в момента да седи като в този, макар и не представителен парламент, да седи като монополист в опозицията.
Поне това, като опозиция да бъде, да, единствен.
Това, разбира, точно, че той е монополист в опозицията.
И най-важното, осъзнавайки, че е монополист в опозиция, той има изключително големи възможности, включително да възстанови и по загубената негова харизма. Защото по принцип, това си е чисто човешко свойство, да харесваш опозицията, да се опитваш да симпатизираш на нея, защото с нея са свързани и надеждата за нещо по-различно, с нея е свързана надеждата за това, че ще дойдат по-добри дни и така нататък и така нататък. А той защо не го използва, не мога да разбера.
Тази батерия на харизмата сякаш се е поизтощила, да. Защото забелязвам, че господин Борисов се връща към някои много стари привички като антикомунизъм.
Да, да.
Това е малко цинично да кажеш, че не са се обърнали към теб комунистите и ти ще му осигуриш единия глас, а в провинцията да тръбиш, че тези хора са убивали. В смисъл, така ли, че малко цинично. Другото, което е, понеже стана въпрос в интервюто с господин Асланов, че се допуска тотален блокаж на институциите, да не се приеме бюджет, това по същество не смятам, че ще стане.
Атака
също е в брутално привилегировано състояние в 42-то народно събрание. От тази гледна точка не ще е там, ще осигури, ако трябва, подкрепа за самия бюджет. Особено не виждам защо да не бъде сторено това, ако се демонстрира така наречения ляв завой. Тъй като знаем, че значителна част от изборния резултат на господин Сидоров на последните избори беше генериран точно с лява риторика, а не с етнически вод. Тоест, господин Сидоров има много рационален аргумент да подкрепи един алтернативен бюджет, един различен бюджет от този, който ГЕРБ е лансирал в последните години.
И понеже говорим за блокажа на институциите, не мога да не ви попитам и за цялата тази истерия, която започна да се разиграва и около президента. Какво си обяснявате, как си обяснявате вие, какво се крие зад атаката към Росен Плевнелиев, кой стои зад нея, защо е необходима сега? Да вплетем и този въпрос в контекста на политическите събития у нас, защото И там върви към едно блокиране на президентската институция. Не може да бъде блокирана, но снемане на доверието в нея. Владимир Кучев.
Аз първо бих искал да отговоря на предния въпрос. Влизайки в хипотезата, че се търси блокаж на институциите, целта на ГЕРБ, ако е бързо идване на власт, т.е. предизвикване на скоростни и предсрочни избори, то не виждам. Вече го споменахме, че няма как да вземе резултат, който да й подсигури пълно мнозинство. ГЕРБ трябва да са наясно и с нещо друго, че трябва да се замислят и да търсят коалиционен партньор, стратегически коалиционен партньор и въобще всяка политическа сила, която има амбицията да стане първа политическа сила на всеки следващ вод, трябва да има предвид, че трябва да бъде реабилитирана коалиционната формула. Без коалиционно управление не виждам как ще се случат бъдещите правителства. Времето на първите големи партии вече отмина според мен. За така вече го казахме. Тя има...
Но много интересно, лидерите на ГЕРБ, първите лица на ГЕРБ някак и спрямо партньорите си действат в зависимост от ситуацията. Няма една последователна политика, която, например, определят реформаторския блок за своя стратегически коалиционен партньор и се започва една масирана акция по привличане на хората от реформаторския блок. Не, тук се подава ръка, ту се дръпва ръката, ту се подават...
Това е нещо много, ние това вече сме виждали.
На Георги Николов?
Искам да ви напомня, че същия стил на поведение имаше ГЕРБ и респективно Бойко Борисов през цялата 2006 година, която предхождаше президентските избори, които бяха в края на годината.
Така?
През цялата 2006 година имаше едно непрестанно ухажване между тогавашното СДС, ДСБ, спомните си, почитайте, не мога да се сета името на кандидата на СДС, който беше Беронов, да, Неделчо Беронов, да до последно Бойко щеше ли да бъде техен кандидат, нямаше ли да бъде. В края на краищата Бойко с това лъкатушене тогава провали изборите за десницата през 2006 година и осигури служебна победа на Георги Първанов на втория мандат. Да. Така че това не е ново. Аз искам
такова беше поведението и към РЗС, СДС, Атака в миналия парламент.
Да.
Тръгна се с една могъща подкрепа от всички парламентарни сили без БСП, а накрая се оказа, че иде реч за едно най-обикновено купуване, пазаруване на няколко народни представители под формата на
независими. И към въпросът ви за президента Плевнелиев.
Да.
Бих погледнал така. В момента имаме един слаб блокиран парламент с много ясни играчи, малко на брой вътре. БСП и ДПС от едната страна, Атака тук-там е, насам-натам и ГЕРБ от другата страна. Караницата е в един много тесен семейен кръг. Президента на практика е заедно с реформаторския блок, а като че ли там има подадена ръка и от двете страни.
А не с партията, която го е излъчила.
Като че ли има някакъв теоретичен шанс да се превърне в нов политически стълб и да използва ресурса на президентската институция за лансиране на политическите идеи и виждания на реформаторския блок. От тази гледна точка аз съм склонен да гледам на постоянните атаки към него. Не съм склонен да ги оправдавам или да се задълбочавам в тях. Той трябва ясно да каже пред гражданите какво е положението, но от друга страна знаем, че преди да бъде политик, той беше един преуспяващ бизнесмен с всичките плюсове и минуси, но все пак преуспяващ бизнесмен. Да се казва президента ни е богат, да, той е един от малкото политици, които могат обаче да докажат богатството си.
Когато актуализираме скандала с президент, който се разярява последните дни, трябва да погледнем, може би, малко по-мащабно, т.е. от гледна точка на това, че през 2013 година, сякаш на пръв поглед, имахме два президента, а нямахме президентски избори. За какво говоря? Имахме президента Росен Плевнелиев през зимата, когато беше политическият процес също с невиждана динамика, скандали и така нататък. Т.е. тогава също той трябваше да бъде основна институция, но виждахме едно доста плахо поведение на господин Плевнелиев и имахме господин Плевнелиев от лятото, от юнските протести, когато видяхме не само едно рязко оттегляне на доверието, без никой да го е карал това да го прави,
И без да е необходимо, за да се разбере, че той ще вземе страна, но точно така. Едва ли трябваше така остро да я вземе страната?
Само, и не само. Видяхме, даде се вето на актуализирания бюджет, което е доста сериозна политическа позиция. Той с такова решение направо се конструира като опозиционер. От тази гледна точка аз считам за някакси за нормално президентската институция да бъде целяно, да бъде дестабилизирана в един момент, т.е. да се покаже, че след като си играеш на политика, търпиш и негативи. В смисъл, това е малко по-циничния поглед. Сега вече струва мисля, че най-рационалното ще е господин Плевнелиев да изясни този проблем.
А дали може да изясни вече или е отминал периода, в който можеш да изясня?
Не трябваше да се мълчи, трябваше веднага да се...
Точно така.
И най-малкото не можеш да с такъв личностен скандал да се пуснеш през секретарията.
Значи има три опции. Да си големия политик, играч политик, да си задкулисен играч и да си жертва. От тези три опции президента Плевнелиев, не знам коя си избра, но като че ли влезе и в трите едновременно, без да ни стане ясно на нас. Той големия политик играч ли е? Задкулисен играч е, както твърди вече неговия опонент Бареков. Или е жертва, както започват да твърдат неговите колеги от ГЕРБ. Днес такива сълзливи заклинания по негов адрес, не бийте президента, че аз ако съм президент, доста ще се обида от тия призиви.
Минало му политическото време на господин Плевнелиев да го играе жертва. По-скоро заявката от това лято беше политически играч.
Да. Но май повече започна да прилича на задколисен
играч.
Но
това, играч, което струва ми се също не бъмо важно и на което трябва да се обърне внимание, някакси ерозията на демокрацията с такива, скандали. Разбирате ли? Това, което ерозира още повече президентската институция, че сякаш се цели да не се удари толкова много президента, кръга, който се спряга около президента.
Него, да.
Тоест вече ние ставаме свидетели на една битка между играчи, които ползват институциите за техни битки. Ние виждаме вече институциите като инструменти. Това е особено ерозия на демокрацията.
Да, и парламента по същия начин вече започва да се възприема. Президентството така се възприема. Да не говорим за съда и прокуратурата.
Господин Плевнелиев много давна трябваше да се конструира като играч, който е играч на институцията, а не играч на кръг.
Точно така. И не за своя полза, а за полза на тези, които представлява. Иначе казано целият български народ.
Политическото си поведение от лятото обаче сякаш затвори тази врата.
Как ще се развият от тук нататък? Значи имаме дестабилизирана парламентарна институция, имаме дестабилизиран кабинет, отиваме към дестабилизация на президентството и останаха съда и прокуратурата. Там от край време имат големи претенции обществото към тях. На къде отива една такава ситуация в една държава като Република България?
Според мен, макар често да описваме президентската институция като такава с сериозен властови ресурс, струва ми се, че екипът на президента или самия президент не съзират една особено голяма възможност. В една така дестабилизирана парламентарна институция, в една парламентарна република, това е водещата институция, господин президент трябваше отдавна да се възползва от правото си на изявление пред парламента. С цел да се покаже като обединител на нацията и да призове поне като диалог за нормална работа. Това трябваше да бъде призив към ГЕРБ, т.е. това беше невероятно силен инструмент, който пропусна шанса си.
Дали пропусна или не искаше да го използва? Защото ако допуснем, че е вярно... не го е използвал, вярно е. Но ако е вярно всичко това, което се пише и говори по медиите, че той представлява интересите на един кръг, може би този кръг иска точно това? Всички да бъдат дестабилизирани.
Тоест, тога на институцията вече няма да се гледа като на институция, по-скоро на кръг и няма да се учудваме от скандалите.
Да.
Може би това трябва да е някаква известна политическа поука.
Аз най-много се безпокоя от това, че всички институции едновременно са вече атакувани и са дестабилизирани и продължава този процес. Аз не му виждам края. Не виждам кой и как ще спре блокажа на Народното събрание. Не виждам как ще излезе от ситуацията на кабинета, като всяка седмица ще му искат вот на недоверие. Той дори и да иска да работи, няма да може да работи. Но за всичко това ще стане дума във втората част на нашия обзор. А сега предстоят новините в 19 часа.